Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, posluša reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako bo s te bitke. Kako je med vozi, kako je v naravi, pove vam skauti v prvi postavi. Kako strno, da ne treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, v tokratnem mladoskopu smo tako tesno drug ob drugem zbrani in sestavljeni v krogu. Najprej predstavim profesorico Mirjam Erce Vratuša, lep pozdrav.
Dobar dan.
Z nami tudi Marko Valguni, koordinator dejavnosti tudi v Škofovih zavodih, lep pozdrav. In pa maturanti Luka Jesenko, Nina Katarina Štuler in Mica Obrstar.
Dobar dan.
Dan odprtih vrat je znova to soboto v Škofovih zavodih. Marko, zato smo tu, to je ta naša osnovna nit. Bomo predstavili šolo vendarle na nekoliko drugačen način. Ker se vsako leto odpirajo šolska vrata, koga najbolj pričakujete, ne samo tiste, ki obiskujejo deveti razred osnovne šole, ampak prihajajo verjetno vse mlajši osnovnošolci.
Prihajajo, seveda je največ tistih v zadnjih razredih osnovne šole, deveti, osmi. Je pa vsako leto tudi kakšen sedmi, šesti, pa tudi mlajši braci, sestrice pridejo zraven, zato da grejo cele družine in so tako tudi že čisto malčki, ki prestopajo naša vrata, tudi kakšen slov v vozičku. Seveda se pa tudi ob svojih mlajših bratih zelo radi vračajo tudi kakšni nekdani dijaki, ki so sicer že zaključili, pa jih tudi zanima, kaj se je kaj zgodilo, odkar jih ni več v zavodu.
In spremljajo razvoj te ustanove.
Mislim, da skrat z velikim zanimanjem gledamo tudi, kako se alumni, nekdani dijaki vračajo, vključujejo v dejavnosti. Mnoga dejavnosti tudi sami prevzemajo, tako da bi lahko rekel, da se res kar radi vračajo.
Gospa Mirjam, kako po vašem mnenju živi ta hiša? To je zelo včasih nerodno vprašanje za tiste, ki ustvarjajo to življenje, ampak vendarle, če se mogoče oddaljite, pa z tega zornega kota mladih opazujete to hišo. Kaj se dogaja, zakaj tako pestro živi?
Ja, mislim, da je glavna rdeča nit nas zaposlenih, predvsem spremljanje. To je le obdobje mladih, ki je pomembno za ustvarjanje identitete, za ustvarjanje tudi svoje bodočnosti, iskanje poklicne poti in tako naprej. In poskušamo ponuditi čim širšo paleto, kar je sicer včasih zelo dvorezen meč, ker je potem veliko možnosti, med katerimi se je pa potrebno vendarle znajti. Tako da mislim, da je tista glavna stvar to, da ne poudarjamo zgolj pouka in znanja, ampak je ponudba širša in to želimo tudi na dnev odprtih vrat predstaviti, ko bo možnost obiska pouka in tudi dodatnih dejavnosti, obšolskih dejavnosti, krožkov, mednarodnih izmenjav in tako naprej.
Sosedi smo, kaj ne, Marko, zato vas najhitreje povabimo v studio, da skočite v našo vdajo in se predstavite. Je pa verjetno prav na tem mestu, da upozorimo tudi na vse ostale slovenske katoliške gimnazije, vendarle vas povezujejo vrednote. Marsikaj vam je skupno.
Res je in mislim, da lahko z enim velikim ponosom gledamo na to, kaj so te gimnazije od svoje ustanovitve v 25 letih naredile. Katoliško šolstvo se je pravzaprav razvijalo tudi precej širše, tako da imamo danes ogromno, najbolj številčni so pravzaprav vrtci, imamo študentske domove, dijaške domove, ampak vendarle se mi zdi, da so gimnazije tiste, ki so takoj po osamosvojitvi s svojim ustanavljanjem predstavljale neko jedro tega katoliškega šolstva, ki se je vzpostavljalo in tako danes v Vipavi, Želimljah, Mariboru in Ljubljani dijaki oziroma osnovnošolci imajo še to izbiro, imajo možnost izbrati mogoče nekaj malo drugačnega zase. Vsaka gimnazija seveda s svojimi specifikami, s svojimi poudarki in seveda v svojem lastnem okolju. Je pa to zagotovo obogatitev tako za slovensko cerkev, kot morda še bolj za slovensko šolstvo.
Pa si, ko te jutro prebudi, lepa si, ko utrujena zaspiš, lepa, ko se nasmejiš in ko oči napolnijo ti solze, lepa si. Lepa si, ko življenje podariš, lepa si, ko glasbi se zavrtiš, ko igra srce, lepa ko zapoješ, si potiho, lepa si, tudi ko se zjočeš od nemoči. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi, lepa si, lepa si, postavi vse skrbi. Zakaj ne čutiš, kar čutijo vsi, lepa si, lepa si, v tebi je neskončna moč. Hodi svojo pot. Lepa si, ko kradeš kak poljub. Lepa si, ko dovolj imaš obljub. Lepa, ko se razjeziš, še lepša, kadar oprostiš. Svobodna, lepa si, kad tvoj korak takrat se spremeni in tvoj pogled ogreje in pomiri. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si, lepa si. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si, lepa si, pozabi vse skrbi. Zakaj ne čutiš, kar čutijo vsi? Lepa si, lepa si, v sebi je neskončna moč. Hodi svojo pot. Zakaj ne vidiš, kar vidijo vsi? Lepa si, lepa si, pozabi vse skrbi. Zakaj ne čutiš, kar čutijo vsi? Lepa si, lepa si, v sebi je neskončna moč. Hodi svojo pot.
Mladoskop.
V tokratnem Mladoskopu se pogovarjamo pred dnevom odprtih vrat tule v Škofovih zavodih o katoliškem šolstvu. Spregovorila sta profesorica Mirjam in pa Marko. No, zdaj pa vas, maturante, sprašujem, kako vi gledate, zdaj v teh 4 letih ste bili sami del katoliškega šolstva, na to področje. Posebej, ko je toliko polemik včasih v družbi, je prav, da imajo možnosti izbire mladi, tudi njihovi starši, da se lahko odločajo, pa vam svetujejo po svoji vesti. Kako pa vi gledate na to? Tudi družbeno včasih tehta na vprašanje.
Ja, meni se zdi, da je zelo pomembno, da se lahko vsak odloči za to, kar mu najbolj ustreza. In recimo, jaz sem takoj vedel, da si želim priti na škofijsko zaradi njenih vrednot, zaradi tega okolja, zaradi družbe, v kateri bom, pač zdaj tukaj živim. In sem, nikoli nisem obžaloval tega in sem res vesel in hvaležen, da sem imel to možnost, da se odločim za to gimnazijo.
Ja, jaz se strinjam. In tudi vse te obšolske dejavnosti, ki smo jih omenjali, so samo neka dodana vrednost k tej srčiki škofijske, ki pa so te vrednote, s katerimi sem se jaz tudi, ko sem se odločila za srednjo šolo, s katerimi sem se lahko poistovetila in sem vedela, da je to nekaj, kar bo meni ustrezalo.
Jaz lahko poudarim, da sem šla v 9. razredu samo sem na dan odprtih vrat in da se potem na druge informativce niti pomislila nisem, ker me je dan odprtih vrat pa še brat pa sestri, da me tako prepričali, da sem potem se odločila za to šolo.
Vas včasih boli, ko v javnosti slišite različna mnenja, pa ko nekateri tako enostransko predstavljajo reči, pa rečejo, kako so liberalni, kako so odprti za vse možnosti, kako želijo, da so različne ponudbe v istem stavku, konec koncev pa tudi malce umejujejo?
Najbolj me prizadane to, ker večina ljudi sploh ne razume in ne ve, kaj se tukaj dogaja. Vidijo samo, takoj, ko slišijo neko besedo cerkev ali pa katoliško, se takoj zaprejo in usmerijo, to je pa zihar, da jih pa vzgajajo tako po svoje, pa da bodo proti načelom države. Pa, samo nepoznavanje je najbolj neboleče, no tako, ne vem, kako bi se izrazila.
Neznanje drugih?
Ja.
In, zaboli.
In direktno označba, zdaj ste pa drugačni ali pa tako.
Ja, se čist strinjam, še posebej zato, ker v resnici škofijska gimnazija svojih dijakov sploh ne sili v ne vem kakšne, pravzaprav jih sploh ne sili, da si delijo njihove vrednote, pravzaprav to sploh ni predpostavka. Edino, kar se dejansko zahteva, je, da se ti vrednote spoštuje, to pa ni popolnoma nič
narobe.
S tem ni popolnoma nič narobe.
To pa naj bi upošteval vsak človek tega planeta.
Ja, točno tako.
Luka, mogoče še ti dodaš, čeprav si zelo dobro dejal, da so vrednote tu, ki se jih živi in tem slediš tudi ti.
Ja, na tem mestu bi povedal to, da, kot ste že povedali, vsi tukaj smo na začetku samo podpisali, da se s temi vrednotami strinjamo. Noben ni prisiljen, da bi delal karkoli drugače, razen to, ne vem, da imamo mogoče vero in kulturo pri pouku in pa klasične jezike, to je v bistvu ta edina taka zaresna razlika, ki je obvezna. Ostalo je vse, pomembno je to, da imamo ogromno možnosti. Vsak ima na vseh področjih možnost, da se udejstvuje, da razvija svoje talente, da izoblikuje svojo osebnost, da raste. Pač po svojih željah in vrednotah.
Give me just a little love.
V Mladoskopu so z nami tokrat profesorica Mirjam Erce Vratuša, Marko Valguni, ki je koordinator dejavnosti v Škofovih zavodih, pa dijaki maturanti letošnji, Luka Jesenko, Nina Katarina Štular in Mica Obrstar. Marko in gospa Mirjam, kot so rekli maturanti, prijednost katoliškega šolstva, usmerjenost, tu vendarle gradite ljudi zato, da bi prepoznali ljudi, da bi bili človek s človekom. Kako pa vi spremljate vsa ta ozadja pa pogovori, da se sploh o tem govori?
Ja, to je res nekoliko žalostno, nekoliko razočarujoče ob tem, da se res ne trudiš toliko na tej ravni biti nekih bitk, ampak predvsem poskušamo graditi nekaj, kar lepo dijaki tudi sami izpostavijo. Pomembna nam je skupnost, pomembna nam je celosten razvoj posameznika v vseh njegovih razsežnostih, to, da tako v bistvu krepi svoje možgane, um, kot tudi, da raste srčno, kot tudi, da razvija neko svojo duhovnost. Zato poskušamo res ponudbo na vseh tih področjih in, kot so rekli, res je tisto nepoznavanje, tisti predsodki, ki še zmeraj ustrajajo, kljub temu, da te gimnazije že 25 let obstajajo tukaj, so nekoliko presenetljivi. Ampak vendarle, se mi zdi, da stvari počasi se premikajo. Ravno zadnja razprava, ki je bila pač tako razgreta o financiranju osnovnih šol, lahko smo opažali to, kako pravzaprav mediji vedno bolj poznajo in kako pravzaprav ni bila sama razprava usmerjena toliko na to zasebnost, državnost v to smer. Tako da se mi zdi, da se stvari vendarle nekoliko premikajo. Tako da to je en tak optimističen znak. Je pa verjetno vsekako za poudar, da to ni neko prvo poslanstvo zavoda, niti katoliških šol, da zdaj neko javno podobo gradijo oziroma da bijejo neko bitko z državo ali ne vem kaj, ampak predvsem se osredotočamo na to, kar delamo, to, k čemu smo poklicani.
Vi ste že uvodoma rekli, da je prioriteta tudi obšolska ponudba. Potujete, če le lahko, zakaj in kaj vse še počnete znotraj teh šolskih prostorov? Veliko imate dejavnosti, kreativni ste na vseh mogočih stvarih.
Jaz osebno mislim, da je to obdobje srednjega šolstva za posameznika zelo pomembno obdobje graditve identitet, kot sem prej omenila. In sam pouk lahko je še tako kvaliteten, ampak vendarle gre za pouk določenih predmetov. Življenje je pa tudi še marsikatera izkušnja izven teh šolskih zidov. Zato se poskušamo odpirati navzven, ne samo v tujino, kamor tudi, ampak tudi na domačem državnem področju. Marko je že prej omenil sodelovanje z katoliškimi šolami, veliko sodelujemo tudi z državnimi, tudi gimnazijami, gimnazija Ormož, gimnazija Kranj in tako naprej. Učitelji na čist profesionalni ravni, sodelujemo z učitelji na ostalih šolah in tukaj, če se navežem na prejšnjo temo, sploh ne čutimo tega problema zasebnega državnega. Na tem nivoju sodelujemo in ni zadržkov in ni predsodkov. In najbolj me žalosti, ko se pa ta razprava enkrat prevesi v eter, na nivo, kjer se pa sliši širše, se mi pa zdi, da je v ozadju kar precej tega polariziranja, kdo je zdaj čigav in kakšen je zaradi tega. Kar se tiče tudi naših dodatnih stvari, ponudbe, velik podarek je na umetniškem področju, tako kot se rekla, kreativnost pevskih zborov, mislim, da ni treba omenjati, tukaj imamo Mico, ki je vestna pevka že dolgo časa. Se mi zdi, da je to toliko bogatih izkušenj, ki jih noben pouk ne more zamenjati in se čutimo nekako poklicani, da omogočamo, kolikor se le da, tudi te izkušnje mladim.
Marko, kdaj bo dan odprtih vrat?
Torej, to soboto, tam od 8 naprej so obiskovalci dobrodošli. Prva ura pouka, ki se je lahko udeležijo, se prične 8.15. In potem imajo možnost že zjutraj v avli si nekako rezervirati vstopnice za 3 ure, tako da si lahko ogledajo tiste predmete ali pa mogoče tiste profesorje, od katerih gre glas tako naokoli, da se jim zdijo zanimivi in si izberejo in si ogledajo kakšno uro pouka. 3 ure je možno izbirati to. Vmes so možni tudi ogledi gimnazije, dijaškega doma. Po teh 3 urah pa sledi še program v dvorani, nekaj tudi glasbenega, potem pa še lahko obiskovalci obiščejo nekoliko naše interesne dejavnosti.
Torej, to soboto od 8 naprej, dan odprtih vrat Škofovih zavodih.
Še ena informacija. Tudi 4. uro je možnost obiska pouka v prvem letniku, ravno zaradi tega, ker je bilo v preteklih letih te želja
po obisku pouka več, kot smo v prvih 3 urah omogočili, zato smo se letos odločili, da tudi po odmoru, torej 11.15, je možnost obiska še 1 ure pouka v prvem letniku.
Če na hitro nanizamo, na kaj naj bodo pozorni mladi, ki pridejo v Škofove zavode opazovati pouk Škofijske klasične gimnazije v tej, v Šentvidu, v Ljubljani pa vseh ostalih 3. Kaj je tisto, kar je vas prepričalo? Drugačen odnos, kako diha profesor z razredom, kaj? Se spomnite, kaj je bilo to pred 4 leti?
Najprej sem opazila čisto šole. Mogoče to nima nobene veze.
No, urejenost.
Urejenost in da stene niso bile nič počečkane, na mizah ni bilo ničesar. Celotna stavba je taka svetla in ne vem, že samo sama toplina. In potem še, mislim, da sem bila pri pouku profesora Jernejčiča. Kakšna zbranost pa tišina pa nek, tako sem bila res, wow, to so pa reži veliki, tako, reži veliki ve, ne vem, tega se spomnim.
Ta kulturnost, ki velje,
ja, ja.
Ki je, jo lahko prepoznaš tudi preko odnosa do prostora, ja. Do teh medsebojnih odnosov.
Med sabo, ki so ostali, ki je prišel profesor, sem tako, wow, ok.
Nina?
Ja, ko greš na nekaj predstavitev, ko interesnih dejavnosti, ko si prisoten pri parih urah pouka, že sam začutiš, ali se preprosto se vidiš v tem, ali se vidiš, da bi ti z veseljem hodil na tako šolo, ali se vidiš, da bi bil tudi ti del teh interesnih dejavnosti. Meni je najbolj privlačilo to, kakšna res širina teh interesnih dejavnosti je, in sem res, že ko sem bila na predstavitvah, sem razmišljala, jaz bi pa tudi na to šla, jaz bi pa to, tako nek tak občutek dobiš, če si greš te stvari iz prve roke ogledat, ki ti preprosto ti pove, a je to zate, a ni.
Luka, se spomniš, kako je zorela v tebi odločitev, da greš v to gimnazijo?
Jaz sem imel tudi 2 sestrični pa bratranca prej na tej gimnaziji, tako da sem naredila dobro reklamo, ampak ko sem prišel pogledati, je bilo predvsem to, kakšna razlika je za nekega osnovnošolca prehod iz osnovne šole v srednjo šolo, kakšno je situacija v razredu, v učilnici, kako izgleda pouk, in pa sem bil čist navdušen nad tem stanjem ten na Škofijski. Tudi bil sem še nekaj druge na informativnih dnevih, čeprav sem bil že precej prepričan, da bom šel na Škofijsko, ampak pol, kar sem primerjal, se nekako sploh nisem mogel pomisliti, da ne bi šel na Škofijsko, zato ker je bila taka razlika v samem odnosu profesorjev in vsem. Bi pa tle še rekel, da ne ustrašijo, če bojo stopili v razred kakšnemu profesorju in bo to za njih čist neka nova izkušnja, ker je, lahko je za osnovnošolca, ker ima zastrašujoče. Ne se ne ustrašijo tega.
Lahko še, no. Ena je bila na dnevu odprtih vrat in se je en razred mal pohecal in smo imeli nekaj časa stiške rokopise na lesenih tablah in so jih po celom razredu dali na polovico in so fantje na eni strani, punce na drugi strani sedele in je prišla vsa prestrašena, Mica, jaz ne grem sem, tukaj ste narazen sedite, jaz ne moram biti tukaj. In smo je bolj komaj dopovedali, da je bilo to samo šala in da ni nič kaj tacka. Tako da, če kakšni četrti letniki kakšno potegavščino naredijo, se opravičujemo že vnaprej.
Naj bo to le dokaz, da je tudi veliko smeha in dobre
tako.
Volje.
Včasih pride dan, ko gledam skozi zaprte oči. In včasih pride dan, ko se mi prav vse še črno zdi. In takrat se zamislim, bi mi lažje bilo, če z mano vladiti. Včasih pride dan, ko pod sliko gledam, to je komentiral ti. Včasih pride dan, ko že na pamet vem vse, kar objavila si. Takrat se odloči, da te sprisal bom, a niti sam ne verjamem si. Ker jaz sem ravno pravo sam je. Jaz sem ravno pravo sam je. Jaz sem ravno pravo sam je. In se
jih srečam stare frende, ki jim s puncami res dobro, dobro gre. In ko srečam stare frende, vedno me vprašajo, kak pa kaj tvoja je. A po osmih rundah je le ena stvar, za katero lahko stojim. Jaz sem ravno prav sami. Jaz sem ravno prav sami. Se vedno bolj misli, da ne rabim nikoga. Če kdo bo koga rabil, boš to ti. Boš to ti.
Poslušate Mladoskop, profesorica Mirjam Erce Vratuša je naša sogovornica, pa Marko Valguni, ki skrbi za koordinacijo dejavnosti v sklopu Škofovih zavodov, potem pa z nami tudi maturanti Luka Jesenko, Nina Katarina Štular in pa Mica Oberstar. Zbrali smo se, ker v soboto pripravljajo dan odprtih vrat v Škofovih zavodih od 8. naprej. Zdaj pa mogoče razjasnimo še nekaj. Rekli smo, da se bomo zelo odkrito in odprto pa iskreno pogovarjali. Včasih slišimo, da je tu le elita. Kaj porečete na takšno mnenje? Znova predsotki, znova verjetno veliko nepoznavanja, na pamet ocenjevanje.
Ja, predvsem zelo zanimivo, ker ravno mi smo iz te generacije, ko sploh ni bilo omejitve, ko je Škofijska gimnazija razpisala dodaten oddelek E-razred in je sprejela popolnoma vse, ki so se upisali. Tako da ja, spet bi jaz rekla, da tukaj gre za neko nepoznavanje, nevednost, mogoče bi bile ljudi, če so res takega mnenja, da si pridejo pogledati, da sami na svoje oči vidijo, kakšno vzdušje tukaj vlada, ki po mojem mnenju niti približno ni elitistično ali pa karkoli podobnega.
Se včasih ne vemo, kaj je bolje. Ali je dobro, če v, ne vem, sklopu podobno mislečih razvijamo nek pogovor, ali je dobro, če te okove podremo, pa se umešamo med celotno populacijo. Kako vi strmite k temu, da dijaki zorijo v realnosti tega sveta? Če zelo splošno vprašam.
No, to mislim, da je še eno področje, kjer lahko z izkušnjami izven šole marsikaj izkusijo na lastni koži, spet in v sami Sloveniji in v tujini. To je ena stvar. Druga stvar pa se mi zdi, da dobimo v šolo dijake, kakršne dobimo. Tukaj v ozadju je, nekateri učitajo selekcije, ampak selekcija je zgolj in izključno na podlagi interesa bodočih dijakov in njihovih staršev. Kdo želi priti sem, kar se samega postopka vpisa tiče, je pa postopek popolnoma identičen kot na vsake druge državne gimnazije. Glede na to, da pa ponujamo to širino dodatnih dejavnosti, pa mislim, da je ravno to spet eno izmed področji, kjer poskušamo to različnost, dojemanje različnosti in hkrati sprejemanje različnosti razvijati in zbuditi čut pri mladih za to različnost in sprejemanje različnosti. Imamo športnike, letošnja akademija svetega Stanislava, kjer je tudi tak velik kulturni dogodek in praznik naše hiše, je bil tako rekoč izključno športno obarven. Prejšnji poznamo je bila glasbeno zelo močno in z glasbeno šolo in s pevskimi zbori. Na literarnem področju se nas da slišati. Mislim, da dve ali celo tri generacije Kroška, Mladi in Denar so zmagali na Euro generaciji,
skratka, s podjetniškimi idejami.
S podjetniškimi idejami in tako naprej. Tako da poskušamo to različnost, s katero pridejo dijaki, razvijati naprej in opozarjati, razvijajte tisto, kar je bogatega v vas.
Se mi zdi res, da je pomembno po eni strani oboje, ne? Tako, da imamo nek svoj krog, kjer se lahko razvijamo, kjer rastemo in da stopamo ven v dialog. Poslanstvo zavoda je v dialogu s svetom pripravljati otroke za življenje v tem svetu, kjer bojo lahko nekaj dejali, da bo skupnost rasla.
Zato se mi zdi zelo pomemben poudarek.
Tudi nam in se mi zdi, da je res to nekaj, kar ves čas poudarjamo, skušamo aktivno živeti v tem, kar ustvarjamo. Je pa še ena stvar, ki jo velja poudariti. Pač, tako kot je Miriam rekla, dijaki pridejo z različnimi ozadji, z različnimi okoli in za vsakega želimo ponuditi možnost, da se razvija v svoji polnosti, da doseže svoj polni potencial. Po drugi strani pa, glede tega elitizma, nikogar nočemo izključevati, hočemo pa res, da vsak doseže največ, kar lahko. Tako da pač eno od vzgojnih načel, naše zadnje vzgojno načelo je plemenitost in odličnost. In gre za to, da želimo, da vsak doseže to odličnost, ampak ne zdaj, da je samo nek top of the top strokovnjak brez vsega, mislim, brez nekih etičnih ozadij, hočemo, da je plemenita osebnost. Tako da, če pa nam v tem smislu uspe vzgajati neke vrste elito, smo pa na to ponosni. In dejansko, na naše maturante, ko vidimo tako njihove uspehe, kot predvsem, kako zrelo, ne vem, imel sem priložnost ocenjevati filozofske eseje velikokrat in sem bil vsako leto znova res ponosen, kaj v 4 letih te dijaki naredijo iz sebe. Malo lahko tudi šola zraven pomaga, ampak glavnina dela je pa res na njih.
Verjetno je to vzračje v šoli tisto, ki bodri, ki spodbuja dijake in mlade, da zorijo, rastejo in se plemenitijo. Verjetno je samo to vzdušje. Zdaj vsak nekaj pripomore. Od ljudi do okolice, kjer ste, do ciljev, ki jih nakazujete, katerim sledite. Gre za to, da ste del te družbe, ampak seveda, da ne na ceno svojih vrednot in načel. Temu pa res ne gre oporekati, ali kako?
Mislim, da kar drži ta ocena. No? Se mi zdi, da je res tisto, da vsak prinese nekaj v to okolje. Največ, kar pa lahko naredimo kot šola, je pa, da to okolje ponujemo. Always at a place I knew I needed something new for me. I never knew just what that was. Yeah. Finding something safe was just like trying to catch a bird in flight. I knew that I would never touch. Now I won't let go, 'cause I'm happy to call this home. No more running, I'm good knowing that I belong. I need to call this home. I've got love inside this side, don't care who knows. I need to call this home. I kind of found a new me. I'm okay with how that feels. Yeah, being me was hard enough, so being someone else was too much. All I want is something real. Now I won't let go, 'cause I'm happy to call this home.
Poslušate Mladoskop, nekoliko drugačen je tokrat. V soboto je dan odprtih vrat škofovih zavodov. Škofijska klasična gimnazija, tule v Šentvidu v Ljubljani, vam bo pokazala, kako pri njih teče pouk, kakšne dejavnosti vse pripravljajo, tudi dijaški dom. Vam pokaže svoje prostore, kako mladi živijo, kako imajo svoje življenje urejeno, koliko samostojnosti imajo in podobno. Zdaj pa k nekoliko drugačnim tematikam. Pred nami je kulturni mesec in zelo kulturni ste lahko v izražanju v sklopu te šole. Mica, slišali smo že, da si zelo dobra pevka. Ne bi bila, če bi ne bila na tej šoli, je to zelo pomembno, kako te usporedno ob vseh teh informacijah pa izobraževanju šola tudi spodbuja?
Definitivno je pevski zbor. Jaz sem pojem v dekliškem zboru Svetega Stanislava, ki ga vod Helena Hojkar Zupančič. In je to neko okolje za moje razvijanje. V šoli razvijam svoje ocene, svoje znanje v matematiki in druge. Tukaj razvijam pa sebe in svojo samozavest in svoje, ne vem, svoj potencial. V prvem letniku so videli, da sem očitno tukaj dobra in so hoteli to nadgraditi. In so mi s tem, da so mi omogočili, da sem v zboru, to zelo pomagali. Mislim, da so mi tako odprli veliko novih dimenzij in tako, kot je že prej profesorca omenila, potovanj, ne vem, lani smo bile v Španiji, letos poleti se nam obeta še nekaj drugega, tako da mislim, da je zbor res ena taka širša dejavnost, kot je prej Nina rekla.
Nina in Luka, kje se vama zdi, da se je odprlo povsem neko novo področje, ki ga mogoče na kakšni drugi šoli niti ne bi razvijala? Tu je pa bila priložnost in sta mogoče naredila korak naprej.
Mogoče to, da sem, ker pa v vsakem razredu v okviru slovenščine nastajajo neke stenski časopisi, kjer z dijaki sodelujemo s svojimi prispevki, in mogoče to, da sem se ne, da bi imel kakšen velik interes pa potencijal na tem področju, ampak sem pa le začel in napisal kar nekaj pesmi, ki sem jih tudi poslal na tečaje in so bile tudi kje objavljene, in mogoče se tega ne bi nikoli lotil drugače, če ne bi bil nekak mal porinjen v to s temi prispevki v stenskih časopisih.
No, jaz svoje specifične niše še nisem našla, mi je pa škofijska gimnazija mi je omogočila, da sem preizkusila res ogromno različnih krožkov, ogromno različnih dejavnosti, pri katerih se mi je uspelo v 4 letih le nekako odločiti med mojimi mnogimi interesi, kateri pa bi res mogoče bili tisti zame. Tako da jaz sem v 4 letih šla čez ogromno krožkov in se mi zdi, da res vsaka izkušnja, ne glede na to, kako zelo povezana, pa če boš ustrajal v nje, če ne boš ustrajal v nje, ne glede na to, koliko časa deluješ, vsaka izkušnja je dragocena in ti pove nekaj več o sebi in ti pomaga, da se tudi po koncu gimnazije, ker je namen, da se lažje odločiš za nadaljevanje, za tvojo prihodnost.
Torej, usporedno ob šolanju naredite tako rekoč še eno šolo z vsemi temi obšolskimi dejavnostmi.
Ampak niso to tiste obšolske dejavnosti, ki bi te ne tlačila. Ja, pa da bi te
še z nečim obremenjevali.
Ja, ni. Je to bolj sprostitev, kakor.
Ja. Za lastno dušo. Ja. Če tu naprej razvijemo pogovor, pa bodo zdaj množice prisluhnile, se mi zdi, da sodobni človek, čeprav ima na voljo ogromno ponudb, možnosti, kjer lahko osebno raste, se izpopolnjuje, ampak vendarle postajamo vse bolj ozki. Se kar zasedimo doma, ne vem, mladi imate zelo radi sodobno tehnologijo. Ta dvojnost se mi zdi, po eni strani se svet zelo odpira, je ogromno informacij, na veliko področjih se lahko razvijamo, svet še ni bil nikoli tako blizu, kot nam je zdaj in dosegljiv. Po drugi strani pa vendarle bežimo in se omejujemo zelo hitro. Kako vi to dvojnost živite in jo opazujete? Mica se poslavlja, ker ima svoje obveznosti. Hvala vseeno za to prvo polovico našega druženja.
Hvala, z veseljem. Jaz grem pa zdaj na vokalno tehniko, če koga se
bomo. Srečno. Od Mica Obrastar se poslavljamo. Luka Jesenko in Nina Katarina Štular, kako vidva vidite to dvojnost? No, mogoče zato, ker mladi res vstopate neko drugo realnost. Vaše življenje bo zagotovo marsičem drugačno, kot je življenje nas, ki smo vendarle drugačna generacija.
Ja, meni se zdi, da je celotna družba, celotna ureditev v tem času nastavljena tako, da bi nam lansirali čim več nekih stvari, da bi nam zapolnile čas, da bi nas zadovoljile neke naše fizične potrebe, recimo, da se zamotimo. Tukaj omenili ste ta sodobno tehniko, elektronske naprave. To je lahko velika past in ovira, je tudi velika možnost, velik potencijal v tem, velik področji se s tem odpira, ampak je to zelo nevarna stvar, zato ker človeka nekako naredi tudi precej pasivnega lahko in zapolni njegovo glavo, njegov čas z nekimi kupom nekih informacij, nekih podatkov, ki so po v bistvu človeka v njem pustijo nekako praznega, ne dajo mu te, ne izpolnijo njegovega bistva. Pač velikrat se pol opaziš, da nekako to ni tisto, kar te bi res lahko osrečilo. Tudi, če ti zapraviš ure na računalniku, ne vem, z osebnih izkušenj vem, da to ne more človeka zares osrečiti, da ga lahko, ne vem, kakšna druga dejavnost, kako te lahko odnosi z drugimi.
Kakorkoli obračamo, vedno je potem odnos jaz na ti, ne? Da se srečava z očmi, da si lahko tako uživo nekaj podeliva. Čeprav je dragoceno, vse da preko spletišča vam je svet res dosegljiv, na pragu vam stoji in lahko spoznaš ogromno ljudi, dobiš informacije, ni treba, da sam vse raziščeš, je ta dvojnost in tudi s pomočjo tega vzdušja tudi v Škofijski klasični gimnaziji se ti zdi, da lažje razbiraš. Da te poznaje potegne vase, recimo ta novodobni svet.
No, tukaj bi rekel, da je v bistvu to predvsem stvar osebne, osebne tega, koliko se ti za to potrudiš, ker ne glede na to, da si ti tle v gimnaziji, tudi tukaj so različni ljudje, različni pogledi in tudi ne preživljaš celega časa.
Samo tukaj. Z njim in tu.
In po šoli je velikrat tisto utrujeno od vseh predmetov, od učenja, najlažje je narediti, da se uležeš na kauč, na posteljo, pa na internet.
To res je tudi jaz to včasih naredim, ja. Roko na srce.
Ja, taka je realnost in se ni problem, če se to naredi kdaj. Problem je, ki začnejo popoldnevi, od te, ki se zaveš, da je ura 11 večer, pa nisi naredil še nič za šolo, nobene pametne stvari, ampak samo zabil čas za te s temi motilci.
Ja, če smem pripomniti, meni se ravno zaradi tega zdi tako pomembna ta skupnost, ki je prisotna na naši gimnaziji, v kateri se dejansko spodbujamo drugega spodbujamo k temu, da smo aktivni. Imaš enega sošolca, ki hodi na isti krožek s tabo, pa te vpraša, zakaj nisi prišel, če parkrat spustiš. Pol, ne vem, mnogo tudi dijakov iz drugih letnikov spoznaš prek krožkov in razviješ prijateljstva, ki te dejansko te potegnejo k temu, da si bolj aktiven, da se potrudiš, da ostaneš s kavča in greš popoldne še kam, pa si potem, ko enkrat ostaneš, ko enkrat greš, ko se enkrat spraviš v pogon, ti je to popolnoma všeč in te mogoče še bolj spočije, kot če bi 3 ure samo gledal v ekran.
Če smem na to pripomniti, svoj pogled predstaviti, zdi se mi zelo zanimiva ta opis te realnosti. Ne? Veliko krat slišimo izraz, gre za uporabo pametne tehnologije. Jaz sem tukaj s svojim pogledom malo zamenjala vrstni red besed in se mi zdi ključno za slehernega naju naprej ta dikcija, da gre za pametno uporabo tehnologije. In mislim, da je zelo pametno, če človek pride v trujeni šole iz službe, pa se usede na kavč, pa pogleda pošto, pogleda tudi kakšne spletne novice, ampak da pametno uporabiš to tehnologijo, ki ti je dana in reči, aha, zdaj je čas za počitek, ker sem utrujen, potrebujem to in to, ampak nujno imeti najprej stik sam s sabo, poznati samega sebe, ker pa preko spleta žal se ne da, ne.
Marko, bi kaj dodali? To so kar modre besede.
Ja, se strinjam. To je tisto, kar sem rekel, da pač si res lahko vesel in ponosen, ko slišiš maturante, kako res zrelo razmišljajo pri svojih, vendarle ne tako zelo zrelih letih. Je pa res to, da imam recimo nekaj stika tudi z ostalimi enotami po zavodu in tisto, kar se mi zdi res ena taka past, je pravzaprav že od začetka. Od malih nog naprej se dogaja to, da ob vsej tej ponudbi, ne? To je recimo tisto izziv za nas, ponujemo veliko, tudi v osnovni šoli. V osnovni šoli želimo, da bi otroci čim več možnosti dobili, da bi se lahko tako kot na gimnaziji razvijali čim bolj celostno in da potem, ko vse te krožke obiščejo v šoli, so doma, da so res doma. Ampak ni pa zdaj to cilj, da bi potem starši našli za te svoje otroke vsak dan po 3 dejavnosti in strukturirali dneve od jutra do večera. Otrok ne bi imel pri tem nobenega vpliva na svoj čas, na to, kako ga preživlja, in se tudi ne bi zgradil osebnost, ki se bo znala zrelo odločati o tem. Se mi zdi, da tle je res ena taka ključna stvar, kjer smo starši poklicani k temu, da nekako, tako kot je Luka rekel, pravzaprav tukaj je res eno omejeno okolje, tukaj smo določen čas. In takrat, ko smo res lahko uspešni, smo uspešni, če smo povezani s starši in če nekako tudi dijaki, učenci, otroci sprejmejo neko filozofijo, neko pedagoško doktrino, ki jo imamo in potem lahko delajo na sebi, kar je pa res najbolj ključno.
Zameri mi korakov, vem, za sabo puščal sem sledi. To počel sem, da lahko še iz oblakov prepoznal me boš v množici ljudi. Kralj zelenega peresa, ne pozabi na me, kadar viši bo tvojih zidov. Preletel bom ta drevesa in odšel visoko in daleč bom prek tvojih vrhov. Ne zameri mi besed, ko usta prehitijo moj namen.